Часа стана 18. С вас е Людмил Кърджалов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Кметът на община Брегово Мил Чулалов обяви бедствено положение в общината поради високите води на река Тимок. Остава 20 см, за да прелее реката над защитната дига, каза Лалов. В съобщение по местната радиоточка се приканва населението на община Брегово да помогне при запушването на появилите се пробойни в защитната дига на река Тимок. Областният управител на Видин Пламен Стефанов, заедно с част от членовете на кризисния щаб, се отправили незабавно към Брегово, за да помогнат на място. Стефанов каза за БТА, че е информиран от кмета на Брегово за ситуацията и за обявеното бедствено положение в града. Първо днес стана ясно, че дворните места на 15 къщи и 5000 декара земеделски земи в Брегово са залети, след като река Тимок покачи нивото си, съобщи кметът на града Мил Чулалов. Доброволците успяха вчера да затворят пробойната в междинната дига на река Тимок в близост до града, но водата заля земеделските терени и градския стадион. Живеещите в крайните къщи на Брегово са започнали да евакуират животните от дворовете поради непрекъснатото покачване на нивото на водата. Местните жители не помнят такова ниво на река Тимок от 80-те години, каза Лалов. Нивото на река Дунав при Видин достигна 795 см, като от сутринта се е покачило с 13 см, съобщават от пристанище Видин. Очакванията са до вечерта Дунав да достигне и надхвърли ниво от 8 метра. Хидрометеоролозите прогнозират до вторник водата на ниво при Русе да се повиши с още 62 см, при Силистра с 55 см. Според плана на гражданска защита Видин започва от днес да изисква ежедневно директора на хидротехническия комплекс Железни врати 1 информация и 5-дневна прогноза за очакваните количества вода, изпускани от съоръжението. Започва и денонощно наблюдение на защитните съоръжения по река Дунав и отводняването на подпочвените води. Към водещата световна новина. Броят на загиналите при земетресението в Чили достигне и надхвърли 300 души и вероятно ще продължи да расте, съобщават местните власти. В засегнатите от вчерашния трус с магнитуд 8,8 райони е обявено извънредно положение. Според правителството, 500 000 жилища са напълно разрушени. Президентът на страната Мишел Бечелет заяви, че близо 2 милиона души са били засегнати от труса. Столицата Сантьяго, която е на около 320 км от епицентъра, също е тежко пострадала. След земетресението вълни цунами удариха пристанищния град Талкуано, причинявайки сериозни щети на пристанищната структура и на плавателните съдове. Най-малко 5 души са загинали, 11 са в неизвестност на чилийски остров Робинзон Крузо, който също бе връхлетян от цунами. Вълни цунами достигнаха Хаваите, Нова Зеландия, някои райони на Австралия, Япония и руският полуостров Камчатка, но височината и скоростта им бе значително по-малко от очакваното. Вълните не причиниха сериозни разрушения. Няма данни за пострадали. Руските власти отмениха тревогата за цунами. Тази сутрин до северните части на Япония достигнаха две приливни вълни с височина 80 и 120 см, предизвикани от вчерашното силно земетресение. За сега няма съобщение за жертви и щети, но властите са разтревожени от опасността от нови по-силни приливни вълни. Близо 100 души са затрупани под резоните на сграда, която се е срутила при земетресението в Консепсион в централната част на Чили, съобщи днес кметът на града, цитиран от агенция Reuters. Силен вторичен трус с магнитуд 6,1 разтърси из чилийската столица днес, предаваха световните агенции. За сега няма информация за последиците от днешния трус. Жителите на Сантьяго прекараха изминалата нощ на улиците, страхувайки се да се върнат по домовете си заради опасността от нови трусове. Десетки жители на Консепсион, който бе най-силно засегнат от земетресението в събота, са се втурнали да разграбват разбитите супермаркети в града. Такива картини излъчи днес чилийската телевизия, която съобщи, че властите са изпратили усилени полицейски и военни части, за да предотвратят по-нататъчните случаи на мародерство. Позорните новини на Дарик, отново вести от България. Лидерът на партията Ред, законност и справедливост Яна Янев е бил заплашван няколко пъти с убийство. Това обяви Янев след съвещание на регионалните лидери на неговата партия в София. По думите му, до сега той е изпратил 3 молби за осигуряване на охрана до министъра на вътрешните работи Цветан Цветанов, но по тях не е направено нищо. Не знам как за едни се осигурява на секундата охрана, а за други има просто бездействие, попита Яна Янев. Той разкри още, че на хора от РЗС са били предлагани постове във властта и подкупи с цел те да напуснат партията. Натискът идва от представители на управляващата ГЕРБ и от хора, които работят в службите, посочи още Янев. Теодора Королеева допълва информацията.
По време на съвещанието на партия РЗС, лидерът Яна Янев пожела да се обърне към премиера Бойко Борисов. Посланието към министър-председателя е, че ако той не иска Янев да бъде повече опозиционен лидер, единственото, което може да направи, е да го разстреля. Думите станаха повод за признание, че заплахи за живота си Яна Янев получава постоянно.
В три от SMS-те и имейлите заплахата беше с разстрел.
Яна Янев обвини още хора от ГЕРБ, МВР и ДАНС в натиск над него и негови депутати. На Атанас Семов, който вече не е в парламента, след като Конституционният съд касира част от вота в Турция, му бил предлаган министерски пост, ако напусне РЗС, разкри Янев. Към самия него също имало предложения и обещания.
При мене са изпращани последните две седмици няколко души с конкретни предложения да се договорим. Дори след един от парламентарните контроли, Бойко Борисов отново ми изпрати SMS, който показваше, че иска преговори.
И макар да не уточни преговори за какво, Яна Янев обеща да покаже SMS-а от премиера след време. Сега допълни само, че от името на ГЕРБ са били предлагани подкупи на хора, вече отдръпнали се по един или друг начин от РЗС.
За нас е странно как изведнъж напуснаха и прекратиха членството си в партията и Атанас Желещев, и Димитър Абаджиев, и генерал Илия Илиев.
Лидерът на Ред, законност и справедливост обеща още до месец да извади документи, с които да докаже, че ГЕРБ и ДПС играят заедно в политиката, както твърди самият Яна Янев.
За чиста България от генно модифицирани организми се обявиха участниците в митинг концерт срещу разпространението на ГМО в България. На протеста пред храм паметника Александър Невски се събраха около 200 души. Това беше поредната инициатива на родители, подкрепени от фермери, зърнопроизводители, пчелари и природозащитници. Те са категорични, че страната ни трябва да намери начин да се опази от тях, за да запази здравето на децата. Организаторите на концерта почерпиха присъстващите с екологично чисти продукти и родно производство. Едни от популярните ни музиканти казаха не на ГМО. Без да очакват хонорари за изявата си, в инициативата се включиха Елица Тодорова и Стоян Янколов Стунджи, Тери Кацарова и Поли Генова. Информацията е на Теодора Каролеева. Проверяван от инспектори на НАП е страден изпълнител е забравил откъде са получени доходите му за последните 5 години, съобщиха от прес-центъра на данъчната администрация. Изпълнителят има 3 имота, многократно е пътувал извън страната и води очевидно луксозен начин на живот, но не е декларирал доходи и не е подавал никога данъчна декларация. От НАП посочва, че ако амнезията на певеца продължи, ще бъде направена така наречената ревизия при особен случай, при която те ще определят доходите на проверявания въз основа на сравнение с възнагражденията на други изпълнители от същия бранш. Инспекторите вече са засекли противоречие в твърденията на певеца, защото са се снабдили с писмени доказателства от фирма, която е плащала хонорари на звездата. Друга страдна певица повече от месец се крие от данъчните инспектори, не вдига мобилния си телефон, не може да бъде открита на никой от адресите на трите и собствени жилища. Проверката на доходите ще бъде продължена в нейно отсъствие. Проверките на НАП в развлекателната индустрия продължават, съобщават от прес-центъра на агенцията. Кабинетът трябва да представи пред парламента своята визия за преодоляване на кризата. План България 2020, подобен на стратегията на Европейския съюз за устойчиво развитие и работни места Европа 2020. Това заяви за БТА заместник-председателят на ДПС Лютви Местан след изнесеното заседание на ръководството на партията и парламентарната й група в Боровец, на което представители на движението са обсъдили динамиката на кризата и политическите измерения. По думите на Местан, това е била единствената точка в работата на заседанието. Тази вечер избираме песента, с която Миро ще ни представи на Евровизия в Осло. Зрителите на БНТ ще имат възможност да гласуват за 5 песни, създадени специално за изпълнителя и предстоящото му участие в международния конкурс. Те бяха представени още в началото на месец и от тогава се въртят в радио и телевизионния ефир. Мъжката половина от несъществуващия вече дует Каризма беше определен за нашия представител на Евровизия от едни от най-авторитетните ни музиканти и медии, сред които и Дарик. Гилдията застана твърдо зад избора на Миро. Теодора Каролеева с още подробности.
Песента «Ангел си ти», композирана от самия Миро, е с най-големи шансове за победа, според музикални специалисти и неофициални класации в интернет. Не по-малко харесвана и «Туистен танго», шведско-българско производство на музиканти, участвали неведнъж на Евровизия. Игъл е дело на екипа, създал хита на Миро «Губя контрол», «Моят поглед в теб» е написана от D2, а «Остани» е песента, предложена от Найден Андреев. За една от петте композиции зрителите на БНТ 1 ще имат възможност да гласуват по време на цялото предаване, посветено на българската песен в Евровизия, което започва в 20 часа и 30 минути. Гласове ще се събират с телефонни обаждания и изпращане на SMS-и. Миро ще представи България на втория полуфинал на международния конкурс, който е на 27 май в Осло, столицата на държавата победител от миналогодишната Евровизия. Тогава ще пеят представителите на още 16 страни, между които Турция, Кипър, Румъния, Украина и Израел. Само 10 от песните ще се класират за финала на състезанието, който е на 29 май.
Бурята Синти, която вчера върхлетя Франция и Иберийския полуостров, взе до сега най-малко 14 жертви, съобщава ДПА. Ветрове със скорост до 160 км в час изтръгнаха дървета, наводниха домове и оставиха без електричество близо 1 милион домакинства, предимено в западната част на Франция. Днес малко преди обед бурята вече достигна централните части на Франция. В Париж скоростта на вятъра бе на моменти над 100 км в час. Националният авиопревозвач Air France отмени 70 полета от летище Шарл де Гол. Отменени са и някои влакове от Париж за южната част на страната. Много райони на Франция са силно наводнени, тъй като бурята съвпадна с типичните за този период пролетен прилив и вода заля много диги. Силният вятър предизвика вълни с височина до 8 метра по Атлантическото крайбрежие на Франция, Испания и Португалия. Чухте новините на Дарик в 18 часа.
Времето.
През нощта на страната ще има значителна облачност, но ще остане без валеж. В Източна България ще духа слаб южен вятър. Минималните температури сутринта ще бъдат между 27 градуса. Утре времето ще бъде топло, с максимални температури в повечето райони на страната между 11 и 16, София около 13 градуса. Над Източна България ще духа слаб югозападен вятър. Облачността ще бъде по-често значителна, средна и висока. През деня ще бъде почти без валежи, но през нощта срещу вторник с ориентиране на вятър от запад-северозапад през страната ще премине размит атмосферен фронт и на много места ще превали краткотраен дъжд. Подробната 10-дневна прогноза за времето можете да видите на времето.бг.
Виж новините. Виж новините. Дарик Нюс.бг. Новините с име.